Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ սահմանազատում նոր տերմին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Էջմիածնի ընտրություններից 4 օր առաջ գործի են անցնում իրավապահները ընդդիմադիր ակտիվիստի ցուցադրական ձերբակալություն նախընտրական շտաբի մուտքի մոտ։ Ոչ մի օր առանց քննիչների ուշադրության արագածոտնի թեմի հոգևորականները եւ Մայրաթորի միաբաններից Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանն այսօր հրավիրվել էին քնչական կոմիտե։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք տարածաշրջանային ամենաաղմկալի իրադարձության թուրքական ռազմական օթանավի կործանման մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրքիայի իշխանությունները հայտնաբերել են 3 կործանված ռազմական բեռնատար ինքնաթիռի սև արկղը, հայտարել է նախագահ Էրդողանը, հավելելով, որ քննությունը շարունակվում է վթարի պատճառը պարզելու համար։ Ինքնաթիռը, որը Ադրբեջանից ուղևորվում էր Թուրքիա, աղետի էր ենթարկվել Վրաստանի տարածքում, ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 20 թուրք զինվորները զոհվել էին։ Նրանցից 2-ի դին դեռ չի հայտնաբերվել։ Էրդողանը հայտարել է, թե Թուրքիայից 46 հոգանոց խումբ է ուղևորվել վրացական իշխանությունների հետ միասին, որոնողափրկարարական գործողությունները իրականացնելու համար, մանրամասն ծրագրում։ Վրաստանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել նախկին վարչապետ, ներքին գործերի նախկին նախարար Գյորգի Գախարյայի դեմ ընդդիմության հանրահավաքը ցերելու և Չորչանագյուղի մոտ Հարավային Օսիայի հետ վարչական սահմանին ոստիկանական անցակետ տեղադրելու համար։ Այդ հոդվածներով նախատեսվում է մինչև 13 տարվա ազատազրկում, հայտարել է երկրի գլխավոր դատախազը, ընդգծելով, որ Ստրասբուրգի դատարանն անցած տարի Թբիլիսիին հանձնարարել էր հետաքննել 2019-ի հունիսին ցուցարարների դեմ իրականացված գործողությունները, որոնք ղեկավարում էր այդ ժամանակ ներքին գործ նախարար Գյորգի Գախարյան։ Այդ օրերին հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել, երբ ուղղափառների միջխորհրդարանական նիստի ժամանակ ռուսական պետդումայի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը զբաղեցրել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի աթոռը։ Ոստիկանության բռնի գործողություններից տասնյակ մարդիկ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր Կրեմլում հանդիպել է Ղազախստանի առաջնորդին, ով անցած շաբաթ ջերմ ընդունելության էր արժանացել Սպիտակ տանն ու հայտարարել Միացյալ Նահանգների և Կենտրոնական Ասիայի միջև փոխգործակցության նոր դարաշրջան սկսելու մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Պուտինն ու Տոկայևը քննարկել են գազային նախագծերը և ռուսական նավթային ընկերությունների նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքները։ Նախագահ Պուտինը նաև հետաքրքրված է լսել Կենտրոնական Ասիայի առաջնորդների հետ նախագահ Թրամփի վերջին բանակցությունների մասին, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ղազախստանը զգուշավոր դիվանագիտություն է բանեցնում Ուկրաինայի պատերազմի շուրջ, պահպանելով սերտ կապերը հարևան և խոշոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ սատարելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականը։ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշել է ժամանակավորապես կասեցնել արդարադատության նախարար Գերման Գալուշչենկոյի լիազորությունները, ով անցնում է էներգետիկ ոլորտում ստեղծված հանցավոր խմբի և կոռուպցիայի գործով։ Գալուշչենկոն, ով ավելի վաղ զբաղեցնում էր էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը, հայտարարել է, թե պատրաստ է պաշտպանել իր շահերը իրավական բոլոր ճանապարհներով։ Աղմկարույց գործում ներգրաված են նախկին ու ներկա մի շարք պաշտոնյաներ, ինչպես նաև գործարար Թիմուր Մինդիչը, ով նախագահ Զելենսկու վաղ եմի գործընկերն է։ Վերջիններս իրավապահների տասնյակ միլիոնավոր դոլարների անօրինական շահույթ են ստացել հիմնականում պետությանը պատկանող էներգոատոմ ընկերության միջոցով, որը համակարգում է Ուկրաինայի բոլոր ատոմակայանների աշխատանքը։ Իրանը դեռևս թույլ չի տվել ՄԱԿ-ի տեսուչներին մուտք գործել Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից հունիսին ռմբակոծված միջուկային օբյեկտներ, արձանագրել է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի վերահսկող մարմինը գաղտնի զեկույցում, որը հայտնվել է Ռոյթերզի տրամադրության տակ։ Ծայրաստիճան կարևոր է, որ գործակալության մասնագետների համար հնարավորինս շուտ մուտք ապահովի, պնդում է զեկույցը, հորդորելով Թեհրանին հետևել ստանդնած պարտավորություններին և փարատել միջուկային ծրագրի շուրջ առկա մտահոգությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգին, հորդորելով քննարկել վարչապետ Նեթանյահուին ներում շնորհելու հարցը, հայտնում է Հերցոգի գրասենյակը։ Նեթանյահուի դեմ քրեական 3 գործ է հարուցվել 2019-ից, այդ թվում գործարարներից մոտ 210,000 դոլարի նվերներ ստանալու համար։ Նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Չնայած ես անվերապահարգում եմ Իսրայելի արդարադատության համակարգի անկախությունը, բայց եւ կարծում եմ, որ այս գործը BB-ի դեմ, որը երկար ժամանակ պայքարել է ինձ հետ, այդ թվում Իսրայելի շատ կոշ հակառակորդի Իրանի դեմ, քաղաքական անհիմն հետապնդում է, գրել է Դոնալդ Թրամփը Հերցոգի գրասենյակի տարածած նամակում։ Այս կանե ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Եղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօր, ինչպես եւ ամեն քարորեայի ընթացքում, պատասխանում էր падգամավորների հարցերին, ընդդիմությունը հարցու պատասխանին ներկա չէր, չնայած դրան անսպասելի հայտարարություններ կային։ Օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան փաստաթղթի ստորագրումից ավելի քան 3 ամիս անց պաշտոնական Երևանը վերջապես խոստովանեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որի համաձայն սահմանազատումը պետք է մեկնարկի հյուսիսից եւ աստիճանաբար հասնի հարավ։ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունը ներից հետո կարող է եւ վերանայվել։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի այս հայտարարությունը հնչեց Սյունիքի ճանապարհը բացելու եւ անկլավների վերադարձի վերաբերյալ Բաքվից ավելի եւ ավելի հաճախ հնչող հայտարարությունների ֆոնին։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում առավասները։
Հնարավոր է, որ արտահերթ սահմանազատվելիք հատվածներ լինեն կապված Թրիփ նախագծի հետ։ Այսօր խորհրդարանում հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իդեպ Գրիգորյանի խոսքով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հռչակագրի ստորագրումը սահմանազատման գործընթացը շարունակելու երկկողմ շահագրգռվածություն առաջացրեց։
Միանգամից հանգեցրեց նա, որ երկկողմ ստիմուլ կա գործընթաց շարունակելու սահմանազատման եւ դա ըստ էության քննարկվում է։ Բացի դա, նաեւ իհարկե ավելի կոնկրետացավ խոսակցությունները այն մասին, թե ենթակառուցվածքները ինչ դիրք կունենան եւ դիրքից կախված որ հատվածները մենք պիտի սահմանազատենք, որպեսզի աշխատանքները, նույնիսկ նախագծային աշխատանքները սկսելու համար աշխատանքի բազա ունենանք։ Հնարավոր է, որ ինքը արտահերթ ինչ-որ սահմանազատվելիք հատվածներ ունենանք, որպեսզի Թրիփի ենթակառուցվածքային զարգացմանը նպաստենք։
Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետը նշեց, որ այս պահին էլ կառուցողական քննարկումներ կան ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Քննարկումները վերաբերում են ընդհանրապես գործընթացի շարունակությանը եւ որոշ ժամանակ անց պարզ կդառնա, թե երբ կլինի հաջորդ հանդիպումը։ Մհեր Գրիգորյանը հիշեցրեց, ադրբեջանական կողմի հետ վերջին հանդիպումն էր կապված էր հենց Թրիփ նախագծի հետ։ Այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի սկզբին։ Մուստաֆաևն ու Գրիգորյանը այցելել էին Սյունիքի մարզի եւ Զանգելանի շրջանի հարավային մասեր։
Դա հիմնականում կապ ուներ Թրիփի հետ կապված սահմանազատման հնարավոր ֆրագմենտների եւ գործընթացի, որը ուղղակիորեն կապ կունենա ենթակառուցվածքների լոկացիայի հետ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր իր հերթին առաջին անգամ ներկայացրեց Թրամփի ուղու ճանապարհային քարտեզը, թեև ինչպես ինքը խոստովանեց, չէր ուզում այդ մասին խոսել, հաշվի առնելով, որ սովորաբար ժամանակացույցից շեղումներ են լինում։ Ամեն դեպքում Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ մինչև տարվա վերջ պետք է թղթի վրա նկարագրեն բոլոր մանրամասները, իսկ արդեն հաջորդ տարի կսկսվի բուն շինարարությունը։
2026 թվականի առաջին կեսին պետք է համաձայնեցնենք, երկրորդ կեսին պետք է սկսեն շինարական աշխատանքները։ Այս է պլանը, բայց ես սրա մասին չէի ուզում ասեի, այսօր էլ չէի ուզում ասեի։ Ինչի? Որովհետև իմ փորձը ցույց է տալիս, որ սենց պլանները միշտ ժամկետի մեջ շեղում են ունենում։ Չնայած մենք դեռ պլանի մեջ ենք, բայց տեսեք, ըստ էության լրատվությունը մենք տեսնում ենք, որ նախագահ Թրամփի թիմի նույն շրջանակն է աշխատում մերձավոր արևելքի թեմայի հետ կապված, մի քանի շատ կարևոր առանցքային թեմաների հետ կապված, եւ այդ մարդիկ նաեւ օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով ծարաբեռնվում են ուրիշ թեմաներով։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ այս ժամանակացույցը հստակ աշխատի։
Վարչապետը նաև մանրամասներ ներկայացրեց Թրիփով, երկաթուղու եւ ճանապարհների գործարկման մասով։ Ըստ Փաշինյանի, կվերագործարկվի արդեն իսկ գոյություն ունեցող երկաթուղին, ճանապարհների մասով էլ լուծումներ ունեն։
Ես կարող եմ հստակ ասել, թե երկաթուղին որտեղով է անցնելու։ Երկաթուղին անցնելով խորհրդային ժամանակ գոյություն ունեցած երկաթուղը, որտեղ ուրիշ տեղով երկաթուղի կառուցելը իրատեսական չի։ Ես կարող եմ ասել, որ օրինակ գազամուղը անցնելու է դրանից էականորեն հյուսիս։ Էլեկտրական գծերը անցնելու են էականորեն հյուսիս։ Ընդ որում ես չեմ կարող ասել, որովհետև ուսումնասիրությունները տեղում ենք արդեն սկսել ենք, չեմ կարող ասել նույնիսկ որոնք Սյունիքի մարզի հատվածում կմնան, որոնք Վայոց ձորի մարզի հատվածում, որովհետև դա հասկանեք, բազմաթիվ գործոններից է կախված, այսինքն քարտեզի վրա ամեն ինչ հարթ է, թվում է թե որ դե ուզենաս գիծը կքաշես, բայց այնուամենայնիվ տեղանքը, բնությունը ուրիշ բան է։ Ավտոճանապարհների հետ կապված, գիտեք, հյուս հարավը կառուցվում է, եւ մեծ հավանականությամբ մենք ճանապարհները արևելք կարևմուտք ուղղությամբ ճանապարհները կինտեգրենք հյուսիս հարավի ճանապարհներին եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հստակ չգիտենք նավթամուղի հետ կապված ինչ կարող ենք ասել։ Կապված է նավթի միջազգային գներից նաեւ։
Խորհրդանի ամբիոնից Փաշինյանը վստահեցրեց, թրիպ նախագիծը իրականացվելու է եւ շատ արագ տեմպերով ու այն պայմաններով, ինչպես որ արձանագրված է Վաշինգտոնի հռչակագրում։ Մինչ իշխանությունն ազդարարում էր հաջորդ տարվա երկրորդ կեսին թրիպ նախագծի շինարարական աշխատանքների մեկնարկի եւ այդ ուղղությամբ հնարավոր արտահերթ սահմանազատվելի հատվածների մասին խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում էր Փաշինյանի մասնակցությամբ ընթացող հարցոպատասխանը։ Վարչապետին հարցալու համար գրանցվել էր ընդամենը 14 իշխանական պատգամավոր։ Ազատության հարցին, թե որն է բոյկոտի պատճառը, խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե չեն բոյկոտել, պարզապես չեն ուզում մասնակցել, հաշվի առնելով Փաշինյանի մանիպուլյացիոն պատասխանները։
Անիմաստ է հարցեր տալը, որովհետև ինքը բոլոր հարցերի շուրջը մանիպուլացնում եւ շեղվում է հարցերի հիմնական պատասխաններից եւ այնպես է ստացվում, որ դված հարցերի ընթացքում այս երկրում որևէ մի խնդրեմ չկա, ամեն ինչ օրակապ է, ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ շատ թալուն է։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտել էր նաև Փաշինյանի հետ նախորդ հարցու պատասխանը, ինչինի պատասխան վարչապետը հետաքրքրվել էր, թե ուր են իրենց գանձերը։ Այս անգամ Փաշինյանն ընդդիմության բոյկոտին որևէ կերպ չանդրադարձավ, միայն իրեն սուր քննադատության ենթարկած նախկին նախագահներին կրկին հրավիրեց բանավեճի։
Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կոնսպիրացիաների բանի մասին են խոսում։ Լսեք, եկեք, եկեք ասեք, եկեք դիմացս կանգնեք ասեք, տեսեք ինչ կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ խորհրդարանում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր գրեթե ողջ օրն այնտեղ էր եւ առիթը չկորցրեց եւ բավական տևական զրույց ունեցավ նաեւ լրագրողների հետ՝ ի տարբերություն նախորդ շփման, որը Փաշինյանը անկիրք էր որակել, այս մեկը քիչ թե շատ կրկոտ էր։ Հարցեր նախկինների մասին, 2018-ի իրադարձություններ եւ բանտային բանակցություններ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Կար սակայն մի թեմա, որ լրագրողները չէին կարող շրջանցել, քանի որ այն ի տարբերություն հնչեցված հարցերի մեծ մասի ոչ թե անցյալի, այլ ապագայի մասին ներ անկլավներ։ Արդյոք Փաշինյանը, խոստանալով հետ բերել Արծվաշենը, պատրաստվում է դրա դիմաց տարածքներ հանձնել Տավուշում եւ հատկապես Նախիջևանի սահմանին։ Տիգրանաշեն Քյարքիի հատվածում Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Արծվաշենը վերադարձնելու հայտարարությունից ընդամենը 5 օր անց Հայաստանի վարչապետը դժվարանում է ասել. Անկլավների փոխանակմանն է կողմ, թե եղած իրավիճակը պահպանելու։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հստակ է միայն այն, որ կառավարությունը առանց ժողովրդի դիրքորոշման չի կարող Արծվաշենը փոխանակել որևէ տարածքի հետ։ Իսկ այսօր նախընտրեց բացատրել, թե ինչու չի ցանկանում հանրայնացնել դիրքորոշումը։
Ես այդ հարցին չեմ անդրադառնա, որովհետև նախ ինչպես ասացի, իմ նախկինում արձանագրած դիրքորոշման համաձայն պետք է միատ իրավական հիմքեր նայեմ, այսինքն հիմա դուք ինձ ինչ հարց եք տալիս, ձեր դիրքորոշումը որն է, այդ իմ ընկալմամբ իրավական արձանագրումներ չտեսած վիճակում ես դիրքորոշում արտահայտել։
Այդ դեպքում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչած Հայաստանի վարչապետը իրավական ինչ հիմքով է հայտարարել, որ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ներառում է նաև անկլավները։
86600-ի մեջ մտնում են նաև այդ հաշվարկներով մտնում են նաև անկլավները։
Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպմամբ այդտեղ նրբություն կա։
Հիմա, երբ որ կլինի խոսակցությունը, Ադրբեջանը կբերի իր փաստարկները, մենք կտերենք մեր փաստարկները եւ կտեսնենք կհամեմատենք։ Երբ որ եւ եթե արձանագրվի, որ կա էսպիսի թեմա 1, էսպիսի թեմա 2, այն ժամանակ արդեն կսկսենք մտածել դիրքորոշումների մասին։ Այդ արձանագրվածը ինքը մենք առաջարկում ենք փոփոխության ենթարկվի, թե չէ, բայց քանի դեռ չի արձանագրվել դե յուրե որևէ բան, դա քննարկելը ինքնին մեթոդական սխալ։
Անկլավների փոխանակմանը մոտ 4 տարի առաջ կողմ էր վարչապետը։
Պլանաբանությունն է նա, որ այդ անկլավը պետքա փոխանակվի անկլավի հետ եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է մնա մեր հսկողության տակ։
Բայց ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ այսօր Հայաստանում ադրբեջանական անկլավների արկայության վերաբերյալ իրավական հիմքեր հայ պաշտոնյաների ձեռքի տակ չկան։ Այսօր վարչապետը նաեւ հայտնեց, որ սահմանազատման հանձնաժողովները անկլավների հարցը դեռ չեն քննարկել։ Հենց լինի ասած, հայկական կողմը իր փաստերը կդնի սեղանին, ակնկալելով, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին հիմքեր կներկայացնի։
Այն որ 1991 թվականին մեր անկախության նախորդող շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղել են կոնկրետ գյուղեր, այդ գաղտնիք չի։ Ես այդ գյուղերի մի մասը Իջևանի շրջանում են, եւ ես այդ գյուղերի միջով անցել գնացել եմ, ես չեմ կարող ասեմ, որ բնության մեջ այդպիսի բան չի եղել։
Անկլավ էքսկլավների հարցը 44 օրյա պատերազմից հետո պարբերաբար է ակտիվանում։ Վերջին օրերի քննարկումները ծավալվեցին Արծվաշենը եւ Հայաստանի մյուս օկուպացված տարածքները սահմանազատմամբ վերադարձնելու վարչապետի Facebook-յան գրառումից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ գրառմանը նախորդել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որ իրենց համար անկլավների մեջբերեմ Ղազախի շրջանի 3 գյուղ և Նախիջևանի Քյարքի գյուղի վերադարձը գերակա է և պետք է լուծում ստանա սահմանազատման հանձնաժողովների շրջանակում։ Վարչապետն ավելի քան 2 տարի առաջ Մոլդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը անդրադարձել էր այս գյուղերից, մասնավորապես Տիգրանաշենին։
Մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից քաղաքական մակարդակով, որ այդտեղ եղելա Քյարքի, եղելա Քյարքի։ Ենթադրենք, մենք ասում ենք, որ պետքա գնանք իրավական հիմքերը նայենք քաղաքական առումով, եթե կպարզի, որ այդ քարտեզով Ադրբեջանինն է, մենք ոչ մի խնդիր չունենք։ Եվ դեռ փաստ չի, որ Ադրբեջանը կուզի, որ Արտվաշենը վերադարձնի եւ Քյարքին օրինակ կամ վերցնի։ Բայց եթե նույնիսկ այդպես է, ես ուզում եմ, որ մենք այդ հարցի արժեքը չկերագնահատենք, որովհետեւ տենց ակլավ չկա, որը մեզ համար լուծի այնպիսի առաջացնի ճանապարհային այնպիսի պրոբլեմ, որը անլուծելի է։
Տիգրանաշենը, որ Հայաստանի բնակավայրերից է, ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այն դեպի Սյունիք Իրան տանող միջպետական մայրուղու վրա է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական անցուդարձին դեռ կվերադառնանք, ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Էջմիածին, որտեղ ընդամենը 4 օրից ավականու արտարտություններ են։ Շատերի կարծիքով դրանք իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, Գյումրիում եւ Փարաքարում գարնանը կրած պարտությունը որոշակիորեն սրբագրելու եւ գալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դիրքերն ամրապնդելու վերջին հնարավորությունն են։ Դա է թերևս պատճառը, որ քվեարկությունը դեռ չմեկնարկած, քրքերը հանրապետության մեծությամբ 5-րդ քաղաքում թեժացել են վարչական ռեսուրսի գիրը առում բարեգործության տեսքով ընտրակաշարք եւ ի վերջո այն, ինչ տեղի ունեցավ այսօր՝ քաղ պայմանագրի հիմնական մրցակից Դաշինքի ակտիվիստներից մեկի ցուցադրական ձերբակալություն։ Նախընտրական Էջմիածնի մասին կպատմի Գանես Հարիբեկյանը։
Պապալեն են գետին եւ քաշ տարով տարել են գցել են մեքենայի մեջ։
Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան Կուսակցության առաջնորդը նկարագրում է, թե ինչպես են իրենց թիմակցին այսօր մի խումբ տղամարդիկ նախընտրական շտաբի մոտից ուժով խցկել մեքենան ու տարել։ Անդրանիկ Թևանյանն ասում է, ավելի ուշ են տեղեկացել, որ այդ տղամարդիկ ոստիկաններ են եղել։
Իրապա կոչված մարմինները քաղաքացիական հագուստով մայթի վրա կանգնած քաղաքացուն մոտեցել են, տապալել են գետին եւ տարել են ոստիկանություն։
Մայր Հայաստանն էլ է պայքարում Վաղարշապատի համայնքապետի պաշտոնի համար, ակտիվ քարոզարշավ են անում ու սուր քննադատում գործող իշխանությանը։ Ոստիկանություն տարված Օնո Հարությունյանն ընտրական ցուցակում չկա, իրենց համակիրներից է ու մասնակցում է քարոզարշավին, պատմում է Թևանյանը։
Մենք կարծում ենք, որ դա Մայր Հայաստանի աջակից լինելու հանգամանքով է, որովհետեւ դա առաջի դեպքը չի։
Ոստիկանությունից ազատության հետ զրույցում հաստատեցին, Էջմիածնում մի քաղաքացու ձերբակալել են խուլիգանության կասկածանքով, գործնել փոխանցել քնչականին։ Ինչ է արել Օննո Հարությունյանը, որ շտաբի մոտից ձերբակալել են, ու ինչու են նրան բաժին տանող ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով եղել։ Ոչ ոստիկանությունից, ոչ էլ քնչականից ժամեր շարունակ բացատրություն չկա։
Մի
Օննո Հարությունյանին բաժին են տարել կուսակցության Էջմիածնի շտաբի մոտից։ Այդ պահին նրա հետ եղել է իր մտերիմներից մեկը Արմինեն։ Մայր Հայաստանից Գևորգ Ստեփանյանն ավելի ուշ տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ Արմինեն հուզված պատմում է, թե ինչպես են ոստիկանները հետապնդել, ապա գետնին տապալելով մեքենայի մեջ գցել Փաշինյանին քննադատող Հարությունյանին։ Մի քանի օր է ընդդիմադիր կուսակցության շուրջ իրավական կրքեր են։ Օրեր առաջ կուսակցության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ Վարշապատի համայնքապետի իրենց թեկնածուի ու ցուցակի երկրորդ համարի դեմ քրեական գործեր են պատրաստում։ Այսօր գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, ԱԱՑ-ի հաղորդումներ են ստացել ու ընթացք են տվել։ Համայնքապետի թեկնածուն Գրիշա Հարությունյանն է, որ նախկինում մարզի Դողս համայնքի ղեկավարն է եղել։ Դավիթ Կարապետյանը ծաղկունքի, երկու թեկնածուն էլ պաշտոնավարել են Փաշինյանի իշխանության օրոք, մինչև 2021 թվականը, բայց Վաղարշապատի նախկին գյուղապետերը իրավապահների թիրախում հայտնվել են հրաժարականից 4 տարի անց, Վաղարշապատի ընտրություններից օրեր առաջ։
Ձեզ 7 տարիա հանկարծ պարզվեց հենց Մայր Հայաստանի ցուցակի վերին հորիզոնականներում հայտնվեցին, միանգամից այդ հիմքերի մասին հիշեցին։ Հայտարարություն ուղակի։
Անդրանիկ Թևանյանը պնդում է, իրավապահներն իրենց թիրախավորել են վախեցնելու, ճնշելու նպատակով։
Որ իրենք հաշվել են, որ իրենց թեկնածուն Խոյից է, նախկին ղեկավարն է, Խոյից իրենք մտածում են, որ բարձր ձայներ կտանեն, քվեներ կստանան, Էջմիածնում շատ լավ գիտեմ, որ վարկանիշ է ցածր է ԿՊ-ի ու անձամբ Նիկոլ Փաշնյանի, մտածել են Խոյը միացնեն, Խոյից թեկնածուն դնեն և Խոյի ձայներով փորձեն կոմպենսացնեն բացասական վարկանիշը Էջմիածնում։ Մենք ինչ արեցինք, մենք հենց Խոյ համայնքից թեկնածուներ առաջադրեցինք և իրենց պլանները խառնեցինք։ Եվ դրա համար էլ հարցակվել են Մայր Հայաստանի դեմ։
Նախընտրական քարոզարշավը կավարտվի 2 օրից, ընտրություններն այս կիրակի են, 9 ուժ է պայքարում, ընդդիմադիրները իշխող ԿՊ-ին մեղադրում են վարչական ռեսուրսը չարաշահելու համար, դիտորդական կազմակերպություններն էլ են դրա մասին ահազանգում, որ քարոզարշավի օրերին ընտրողների տանիքներն են նորոգում, համայնքը բարեկարգում։
Հիմնական գործող անձը այդտեղ պետք է լինեն իրավապահները, ովքեր կարողանան հայտնաբերել և միջոցներ ձեռնարկել ընտրակաշարքի և նմանատիպ դրա նման առնչվող հարակից բոլոր դեպքերում։
Էջմիածնի ընտրություններին այսօր խորհրդարանում անդրադարձավ նաև վարչապետ Փաշինյանը, իրենց ուղված մեղադրանքներին չարձագանքեց, ընդհանուր ընտրակաշարքի մասին խոսեց, թե իրավապահները պետք է դրանով զբաղվեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ վարչապետ Փաշինյանի առջա արշավը չի դադարում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նա կրկին հայտարարել է, որ մայրաթորում այսպես կոչված հոգևոր հավաք կազմակերպելու մտադրությունից չի հրաժարվել, սակայն Էջմիածին կգնա, երբ մեջբերում ամբողջությամբ մաքրվի, և քանի դեռ վարչապետն ինքնամաքրման ծանր պրոցեսի մեջ է, նրանի ընդհակառակ հնչական մարմինները, որ ոչ մի կերպ չեն մոռանում հոգևորականների, ոչ շարքային, ոչ էլ բարձրաստիճան գոյության մասին, այսօր հնչական կոմիտե հարցաքննության էին հրավիրել Արագածոտնի բազմաչարչար թեմի հոգևորականներից մի քանիսին, դրան էլ գումարած այսօր քննիչների հետ ստիպված էր շփվել նաև մայրաթորի միաբաններից եւս մեկը, իշխանությունների հանդեպ իր քննադատական մոտեցումներով հայտնի Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանը։ Հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումները իմ է բերել Սուսան Բադալյանը։
Առաջին անգամ այ պատիվ ունեմ տեսնելու քնչականը։
Առավոտից Երևանի քնչական վարչությունն են հրավիրվել 9 հոգևորականներ Արագածոտնի թեմից ու Մայրաթորի միաբաններից Մուշեղ Սրբազանն ու Հայ Ռուբենը։ Վերջինս տեղյակ չէր, թե ինչու են իրենով հետաքրքրվել իրավապահները։
15 տարի աշխատել եմ քրեակատարական հիմնարկներում
որպես քահանայի,
որպես պատասխանատու հոգևոր ծառայության։
Հայ Ռուբենի ներկայությունը կամ նրա հարցակնությունը մեզ համար ակնկալ էր, որտեվ որևէ կերպ առնչություն չենք կարողանում գտնել, այնուամենայնիվ քիչ անց կմտնենք, հա, մեզ ռոպեների մնացել, կմտնենք քնչական մարմին և կհասկանանք, թե Ինչու են այսպես նորից անհարմարություններ ստեղծում մեր հոգևորականների համար։
Փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանն է հայ Ռուբենի շահերի ներկայացուցիչը։ Ենթադրություն է, որ հարցաքննությունը Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանին վերագրվող հեռախոսազրույցի հետքերով հարուցված քրեական գործին է վերաբերվում։ Այդտեղ հնչում է կաթողիկոսի անունը ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու պարտադրանքի համատեքստում։ Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանը շեշտեց, ինքը Էջմիածնի հայեցակարգային բաժնի պատասխանատուն է, վարդապետական հարցեր են մշակում։ Որևէ քահանայի հորդորել եք մասնակցել ընդդիմության ցույցերին։
Ոչ։
Շուրջ 1 ամիս առաջ է քրեական վարույթ նախաձեռնվել հավաքներին մասնակցելու հարկադրանքի հոդվածով։ Նաթան արքեպիսկոպոսը քնչական կոմիտե ավելի վաղ հրավիրվել ու հարցաքնվել էր։ Մայրաթորի շահերի ներկայացուցիչ Ճարա Զոհրաբյանի տպավորությամբ քնչական մարմինն այդտեղ հաջողության չի հասել ու հիմա այլ խտրականության հանցակազմի ուղղությամբ են ծավալվում։ Այսօր հոգևորականներին կարգալուծության վերաբերյալ են հարցեր տվել։ Արդյոք քահանաները կարգից զրկվում են սեփական հայացքների համար։
Մասնավորապես որքանով հասկացել ենք, իրենց հետաքրքրում է, թե արդյոք նախկին այդ Տեր Արամի, այսինքն ներկայ Ստեփան Ասատրյանի և մյուս հոգևորականի մասով արդյոք խտրական վերաբերմունք չի դրսևորվել։
Ըստ փաստաբանի սա ակնհայտ միջամտություն է եկեղեցու ինքնակառավարմանը։
Այսօր քնչական մարմինը խցկվում է այդ բարիսեն բուն իմաստով եկեղեցու ներքին ինքնակառավարման դաշտ, որը իրավունքը չունի։ Եթե այդ խտրականության հոդվածը դիտարկենք քրեական ազգերքի, դա ասում է տարբերակված վերաբերմունքը, որը պայմանավորված է օրինակ սեռով եւ այլ հանգամանքներով, քաղաքական հայացքներով եւ այլ հանգամանքներով։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Եկեղեցում օրինակ կինը չի կարող դառնալ եպիսկոպոս։ Հիմա դա էլ է խտրական վերաբերմունք, եթե այդպես նայենք։ Կամ սուրբ հաղորդություն չի կարող ստանալ չմկրտված անձը։ Հիմա եթե քնչական մարմնի տրամաբանությամբ գնանք, պետք է բոլոր հոգևորականների նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։
Քնչական հրավիրված բոլոր հոգևորականները ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեն։ Մեղադրյալ կա, թե ոչ, Մայրաթորի ներկայացուցիչը միայն այն գիտի, որ հոգևորական մեղադրյալ չկա։ Քնչական կոմիտեից այսօր հրաժարվեցին որևէ տեղեկատվություն տրամադրել։ Փաստաբանները վստահ են, քնչական մարմինը պարզապես քաղաքական օրակարգ է սպասարկում։
Սա հակայեկեղեցական այս գործընթացի շրջանակներում է հոգևորականների նկատմամբ այս ճնշումները բանեցնելու տրամաբանության մեջ է և բնականաբար, ասում, սա ուղիղ խախտում է սահմանադրության և օրենքի պահանջը, քան որ ներխուժում է եկեղեցու ինքնակառավարման դաշտ։
Զոհրաբյանը շեշտում է, քնչականն այդպես էլ վարույթ չհարուցեց Նաթան արքեպիսկոպոսի հեռախոսային խոսակցության հանրայնացման փաստով, այ այստեղ է խտրականությունը շեշտում է։ Ընդդիմության ցույցերին հարկադրելու վերաբերյալ քրեական մեկ այլ գործ էլ կարգալույց քահանա Տեր Արամի հարցազրույցի հետքերով էր հարուցվել։ Տասնյակ քահանաներ էին բերման ենթարկվել, բոլորը դարձյալ Արագածոտնի թեմից։ Բյուրականի Սուրբ Հովանես եկեղեցու քահանա Տեր Վրթանեսից տեղեկացանք, այս մի գործով այս սուրբաթ իրեն են կանչել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին վերադառնանք խորհրդարան, այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը հարցու պատասխանին չէր մասնակցում, չի նշանակում, որ ազգային ժողովն այսօր սկանդալներից զերծ էր, դրանք սակայն ծագում էին իշխող կուսակցության շարքերում։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի դժգոհությունը հարուցեց այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը զգալի ուշացումով ներկայացավ իր իսկ ելույթին։ Այս ամենին առանձնակի հմայք հաղորդեց այն հանգամանքը, որ Քոչարյանը նիստերի դահլիճում չէր, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իսկ դահլիճում նստած էր։ Թե ինչ պատահեց հետո պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովում 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումն այսօր ընդմիջվեց, քանի որ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ով պիտի զեկույց ներկայացներ, այդ պահին դահլիճում չէր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 20 րոպե ընդմիջում հայտարարեց.
Կենտրոնական ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահին 20 րոպե ընդմիջում մարգերի գործընկեր։
Սա ակնհայտորեն հարուցեց դահլիճում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դժգոհությունը։ Նյուզ.am-ի տեսանյութում երևում է, որ դահլիճ շտապած Անդրանիկ Քոչարյանը մոտենում է վարչապետին, դերևս փորձում է բացատրել ուշացումը, բայց Փաշինյանը լքում է դահլիճը և նրա ելույթի ժամանակ չի վերադառնում։ Իր ելույթը սկսելուց առաջ Անդրանիկ Քոչարյանը ներողություն է խնդրում, բայց նաև շեշտում, որ մեղքի բաժին ունի նաև ազգային ժողովի քարտուղարությունը։
Անախորժ իրավիճակ էր առաջացել և մեր ընդդիմադիր մամուլ անմիջապես վերնագրերը դրեց, ում պատճառով տեղի ունեցավ այս խոչընդոտը։ Ասեմ, որ ենթադրում եմ, որ իմ պատճառով եղել, որի համար ներողություն եմ խնդրում թե կառավարությանը, թե մեր գործընկերներին, բայց միաժամանակ ուզում եմ նշեմ, որ մեր քարտուղարությունը արժի, որ ավելի ուշադիր լինի, երբ որ ելույթ ունեցողից հետո անմիջապես ես պետք է ունենամ, գոնե դուրս գալուց ինձ պետք է զգուշացնեիք։ Այստեղ ես ընդունում եմ իմ մեղքը, բայց նաև նշում եմ, որ դուք թերացել եք։
Ուշագրավ է, որ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ նրա ուշացման համար ընդմիջում հայտարարած Ալեն Սիմոնյանի միջև վերջերս հրապարակային անհամաձայնություն էր արձանագրվել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի զեկույցի պատճառով։ Քոչարյանի ղեկավարությամբ քննիչ հանձնաժողովը նախատեսվածից երկար էր աշխատել զեկույցի վրա։ Ալեն Սիմոնյանը պատճառաբանելով ժամկետների խախտումները հայտարարել էր, որ այն այլևս լիագումար նիստում չի կարող քննության առարկա դառնալ, եւ ուղարկել էր ազգային ժողովի գրադարան Գաղտնի բաժին։ Հանրությունն այդ զեկույցի բովանդակության մասին ոչինչ այդպես էլ չի մացավ։ Այսօր թեև քննարկումները բյուջեի մասին էին, սակայն հարցերի մեծ մասը այդպես էլ չհրապարակված զեկույցին էր վերաբերում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը, ով զեկույցին ծանոթացած փոքրաթիվ պատգամավորներից է, հարց ուղեց. Իրավապահները երբ են զբաղվելու հանձնաժողովի արձանագրումներով։
Կան հայտարարակ արձանագրումներ, որ 18 թվականին բարձրագույն զինվորական պաշտոնին նշանակումը կատարել Նիկոլ Փաշինյանը խիստ կասկածելի հիմքով։ Կա արձանագրում, որ բարձրագույն զինվորական պաշտոնի եղելամարդ, որը չի բացառում, որ այլ երկրի ազդեցության գործակալ։ Կա արձանագրում, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների ռազմական գնումը կատարվել հակառակ ձեր զգուշացումների Նիկոլ Փաշինյանի, բայց որևէ արդյունք չունի։ Կա արձանագրում, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հոփ համակարգը գնվել, որը անարդյունավետ է եղել, միակ դեպքն է, որ գլխավոր դատախազություն այդ ժամանակ գրություն է ուղարկել, չկա հետևանք։
Անդրանիկ Քոչարյանը իր խոսքում դարձյալ շեշտեց, որ զեկույցը հանրությանը չի հասել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի որոշման պատճառով, իսկ զեկույցն ու դրա հիմք հանդիսացած բոլոր փաստաթղթերը պատրաստվում են նաև իրավապահների համար բացել։
Մենք հիմա կազմակերպել ենք ազգային ժողովի աշխատակազմի հետ, պարոն Առաքելյանի հետ, պայմանավորել ենք, որ այն ամբողջ 16,000 էջից բաղկացած նյութերը պետք է տեղափոխվի առաջի բաժին, որից հետո պետք է որոշում կայացվի այդ նյութերին հասանելիություն տալ պետական այն կառույցներին, որտեղ իրենք այդ ուսումնասիրելու եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն կունենան։ Առաջերդին գլխավոր դատախազություն, ազգային ամբողջական ծառայություն, պաշտպանության նախարարություն։
Ինչ վերաբերում է Գեղամ Մանուկյանի մատնանշած կադրային որոշումներին եւ պատերազմի ժամանակ հոփ համակարգում արձանագրված խնդիրներին, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, օր առաջ պետք է պատժվեն անվտանգությունը խաթարողները։
Արշակ Կարապետյանին կարծեմ վերջերս նորից հետախուզում են տվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոպի հետ կապված, պարոն Մանուկյան, հոպի այդ մասը ասականների, երբ որ տեսանք մեծ ծավալի, հա, ինչ որ ասեմ բաց թողումներ, անմիջապես քնիչ հանձնաժողովը որոշեց, որպեսզի այդ նյութերը ուղարկի գլխավոր դատախազություն։ Եվ կարծում եմ, որ բոլոր տված վնասը մեր անվտանգային համակարգին, ով որ տվելա վնաս, պետք է պատժվի օր առաջ։
Արշակ Կարապետյանին ամենաբարձր պաշտոնների Բաբի Ընթունյանի հարևան Պողոսը չէր նշանակել։
Թեև զեկույցը ազգային ժողովի գաղտնի բաժնում է, ի վերջո Անդրանիկ Քոչարյանը չբացառեց, որ փաստաթղթի մի հատված հնարավոր է հրապարակվի։
Մենք գուցե մեր հանձնաժողովը մի առաջարկ ներկայացնենք, որ այնտեղ մի հատված կա եզրակացության մասով, որ կարելի է նաև հանրայնացնել։
Այժմ վերջին շրջանի ամենաանկարույց դատական գործերից մեկի, ավելի քիչ դրան հետևած զարգացումների մասին օգոստոսին դատարանը երկարատև ձգձգումներից հետո ի վերջո հրապարակեց 2022-ի գարնանը Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող Շահրասյան անիվների տակ զոհված հողի կնոջ Սոնա Մնացականյանի մահվան գործով դատավճիռը։ Միակ անբաստանյալը ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը դատապարտվեց 2.5 տարվա ազատազրկման։ Մնացականյանի ընտանիքը կայացված վճռից դժգոհ էր եւ մտադիր էր բողոքարկել այն դրա համար, սակայն Մնացականյանը ու նրանց փաստաբանները պետք է իրենց ձեռքի տակ ունենային առաջին ատյանի դատավճիռը, այն սակայն չգիտես, թե ինչու մինչ օրս կողմերի ինչի ուղարկվել, Համուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան ուղեկցող առաջին մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի գործով մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը ազատության մեջ է եւ աշխատում է, չնայած դատարանը 3 ամիս առաջ նրան դատապարտել էր 1.5 տարի ազատազրկման։ Դատավճիռը դեռ ուժի մեջ չի մտել եւ քանի որ դատավարության ընթացքում կապիտանի խափանման միջոցը կալանքը չէր, նա դեռ ազատության մեջ է։ Ազատության հետ զրույցում Սոնայի հայրը Մացակ Մնացականյանը իր մտահոգությամբ կիսվեց։ Մինչև հիմա վճիրը ձեզ չի հասել։
Կարծում եմ, որ միտումնավոր է, առում ժամանակ չկտնում է։
դրանա իրանք է դամսնի հետո չի
28-ամյա հղի կնոջ վրա երթի եւ մահվան գործով դատավճիռը հրապարակվել էր օգոստոսի 18-ին։ Մնացականյանի ընտանիքը 4 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Մեղադրող դատախազը 2 տարի 6 ամսվա ազատազրկում, բայց դատարանը ավելի մեղմ պատիժ ընտրեց՝ 1.5 տարի։ Սոնա Մնացականյանի հոր ներկայացուցիչ փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը դատավճիռը դեռ չի ստացել, որպեսի բողոքարկի։ Գուցե դատարանների ծանրաբեռնվածությունն է պատճառը, չի բացառում փաստաբանը, սակայն հավելում՝ նույն դատավորները շատ արագ են խափանման միջոցներ փոխում այլ քաղաքական աղմկահարույց դեպքերով, իսկ այս գործը նրա պնդմամբ ձգձգում են մինչև վաղեմության ժամկետի լրանալը, այսինքն մինչև 2027 թվականը։
Հիմա դատավորը ինչի՞ չի փոխել բացակայելու արգելք խափանման միջոցը եւ չի կիրառել կալանք, սա կարող ենք համեմատել օրինակ Դավիթ Համբարձումյանի, մասի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի գործի հետ։ Տեսեք, երբ դատապարտվեց, անմիջապես փոխվեց խափան միջոցը կալանք։ Հիմա այս երկու գործերը համադրեք եւ կհասկանաք, որ ակնհայտ երկու գործն էլ քաղաքական գործեր են։ Եվ ցավոք սրտի Սոնա Մնացականյանի վերաբերյալ գործը եւ Դավիթ Համբարձումյանի վերաբերյալ գործը երկուսն էլ իշխանության ուղղակի միջամտությամբ կայացված դատական ակտեր եւ քննված քրեական գործեր են։ Սա դասական ուղղորդվող պետական ռեսուրսների օգտագործմամբ իրականացված վարույթների օրինակներ են։ Մեկը հոգուտ պետության, այսպես պետության չէ, իշխանության, մյուսը բնականաբար ի վնաս, քանի որ իրենց ձեռնտու չի։ Սա ամենից տարվում է նրան, որ վաղեմության ժամկետները լրանան։
3 տարի առաջ Լեո Պարոնյան Խաչմերուկում տեղի ունեցած վթարի ժամանակ վարչապետը եղել է Շարասյան մեքենաներից մեկում։ Սոնա Մնացականյանի հայրը այս ընթացքում շարունակ ահազանգում էր, որ իր դստերը վրա երթի ենթարկած կապիտան Արամ Նավասարդյանը բավական չէ, որ չի ազատազրկվել, ընդամենը մի քանի օր է մնացել անազատության մեջ, մինչև այս պահն էլ շարունակում է իր աշխատանքը։ Ընտրովի արդարադատություն, շարունակում է փաստաբանը ու ավելացնում. Ինչ կարող է հասարակ մարդը անել իշխանական մեքենայի դեմ։
Շարունակում է ուղեկցել Նիկոլ Փաշինյանին եւ առհասարակ զբաղեցնել իր պաշտոնը։
Եվ ոչ մի իրավական քայլ հնարավոր չի այս պարագայում անել, ինչ որ բան է։
Ոչ, իշխանական մեքենայի դեմ ինչ իրավական քայլ անեն։ Իրավական քայլերը հետագայում եվրոպական դատարանի մակարդակում են արվում, ցավոք սրտի եվրոպական դատարանի կայացրած դատական ակտերն էլ արդեն ուշացած արդարադատության օրինակներ են։ Այստեղ պարզապես պետք է իշխանությունը ունենար այնքան բարոյականություն, որպեսի այս քրեական գործով միջամտություն ցուցաբերեր, թույլ տար, որպեսի օբյեկտիվ քննություն իրականացվի, կյանքը ցույց է տալիս, որ իշխանությունից բարոյականություն ակնկալելը, ես կարծում եմ, իմաստ չունի։
Դատավարության ամբողջ ընթացքում փաստաբանը պնդում էր, անհետացել են կարևոր ապացույցներ, օրինակ ռադիոկապով զրույցը, ըստ որի փաստաբանի պնդմամբ պարզ կլիներ, ով է Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյանն ուղեկցող մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանին հրահանգել մտնել Խաչմերուկ, ով է նրան ասել, որ այն պատշաճ փակ է։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը պնդում է, եթե Խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, ապա իրենց հղի դուստրը հնարավորություն անգամ չեր ունենա մտնել Խաչմերուկի վտանգավոր գոտի։ Նավասարդյանը ավելի վաղ հայտարարել է, որ չի ընդունում մեղադրանքը, թե արագությունը գերազանցել է, ինչի հետևանքով իր մեքենայի հարվածից երիտասարդ հղի կինը մի քանի մետր այն կողմ է նետվել և տեղում մահացել։ Նրա փաստաբանը ևս հայտարարել է, որ դատավճիռը կբողոքարկի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրեական ամբկալի պատմությունները շարունակում են ցնցել հայ հանրությանը։ 2 օր առաջ Աբովյանի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում 25-ամյա երիտասարդը սպանվել դանակի հարվածներից։ Ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցել օրը ցերեկով։ Տասնյակ ականատեսների և մի քանի տեսախցիկների արջևի տարբերություն շարքային անցորդների, սակայն Հայաստանում ոստիկան աշխատող ավելի քան 10,000 մարդկանցից և ոչ մեկը դեպքի վայրում չեր եղել։ Դա էր պատճառը, որ մարդասպաններին հաջողվել է փախուստի դիմել և ոստիկանությունը մնում է միայն զեկուցել նրանց ինքնությունը, պարզվել է, նաև Ռաբուլ Ադարյանի նշենք։
Սպանություն օրը ցերեկով Աբովյան քաղաքի կենտրոնական փողոցում կանգարում սպասող մարդկանց փողոցով երթևեկող վարորդների աչքի առջև։ Համացանցը ողող ազդեսանյութերում երևում է, թե ինչպես մի տղամարդ թիկունքից հարձակվում է 24-ամյա Սարգիս Զեյնալյանի վրա, խոհանոցային մեծ դանակով մի քանի անգամ հարվածում նրան։ Երիտասարդը վայր է ընկնում, կորցնում գիտակցությունը, հիվանդանոցում արձանագրվում է նրա մահը։
Դեն տեսա, որ արդեն ընկած էր, ընդ է արունակ համերել, նմ զգորին չէր գալի, մի քարսն րոպե չեկա։
Այսինքն
եթե մի քիչ շուտ գար գուցե փրկվես։
Դժվար փրկվել։ Շատ էր դանակահարությունը, շատ ախփել եւ ունենց տեղեր ախփել, որ դժվար էլի եսին։
Սարգի Զեյնալյանի սպանության համար մեղադրանք է ներկայացվել երկու հոգու, երկուսի գտնվելու վայրն էլ հայտնի չէ, փախստի մեջ են։ Սպանությունից երկու օր անց իրավապահներին չի հաջողվել գտնել նրանց։ Աբովյանում խոսակցություններ կան, թե Զեյնալյանի ու սպանության մեջ մեղադրվողների միջև ամիսներ առաջ խնդիրներ են եղել, մեղադրյալները, որոնց եղբայրներ են, որոշել են վրեժ լուծել։ Աբովյանի բնակիչ Արմեն Ապինյանն ազատությանը պատմեց ականջով հասածը։
Դե ինչ որ խնդիրներ են ունեցել։
Ինչու քաղաքի հենց բանուկ մասում հավաքվածները չկարողացան կանխել ողբերգությունը։ Արմեն Ապինյանը հիշում է, երևի վախեցան, հանցագործի ձեռքը մի մեծ դանակ կար։
Դե կարողանային երևի, բայց ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չարեց, էլի։ Բայց ծառը եկա դանակը, մարդիկ կվախենան, էլի։
Սարգի Զեյնալյանի սպանությունը ֆիքսել է հենց կանգառի տեսախցիկը։ Ազատության այցելության պահին այն արդեն կանգառից հանված էր։ Քնչական կոմիտեն արգրավել է տեսախցիկն ու պարունակությունը։ Պարզ չէ, թե տեսագրությունն ինչպես է հայտնվել համացանցում։ Աբովյանցիները մտահոգ են։
Օդարաշի դեպքը չի։ Հայաստան դարել է Սիլիան։ Սիլիա մաֆիա երկիրը սա։
Սա ես ուր ատանում, մի դեպք չէ, քանի դեպք արդեն։ Սա ինչի մասն է խոսում, որ ասենք բանի ժամանակ կոմունիստները օրոք ո՞նց էին բան, պատրոններ կար, կապած, կարմիր ժապավենով, ժապավենը ինչ է տենց կապած, ոսնում են տնան, ով է կար խանգարով, չի կակակ, ինչ է, ինչով է զբաղված, ասենք։
Ազատության զրուցակից Աբովյանցիները կարծիք էին հայտնում, որ ոստիկանությունը տեղում չէ, որ եթե լավ հսկողություն աներ, ապա նման արյունալի դեպքերը հնարավոր կլիներ կանխել։
Պարություն է ստեղծում, որ ոստիկանությունը մենակ նրա համար, որ գալիս է արձանագրի, որ դեպքը եղել, արտանի միջոցներ ձեռնարկի, գալիս են չափում, են փակում, են արդեն փաստը կատարված է եղել։ Բայց կարելի է, չէ՞, երիկունները հերթապահման նշանակ է ոստիկանությունը։
Ինչու՞ էր նա, չէ՞, ժամը եղել։
Ճիշտ ասած չեմ անում, ես 6-ին եկա, 6-ին։ Եկա այն կոմերներ, եկա տեսա հավաքված, խառնված վիճակ էր։
Տարես Տղամարդը հարցնում է, ինչու են ոստիկաներին տեսնում միջադեպերից հետո կամ էլ ընդդիմադիրների դեմ գործողություններում։
Հիմնական բանը թողած գնում են, ես իմ ում պատվերն են կատարում, չեմ ասում, մերի գիտեք, չեմ ասում։ Էտա գործոս բարվեք, ձեր գործը ինչ է, դուք թողում եք գնում ընդեղ, որ ամեղ մարդկանց բռնում եք, դանում եք, քրեական գործ եք հարուցում, ես իմ ինչ եք անում, էտ չէ էլի։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը եւս հարցնում է, ուր են ոստիկանները, ինչու են զբաղված ոչ իրենց գործով, նկատի ունի քաղաքական ենթատեքստերով իրադարձություններին նրանց ակտիվությունը, ասում է, որ հենց ներսից է ստանում տեղեկություն, որ ոստիկանները ստիպված զբաղվում են ոչ իրենց գործերով։
Տարբեր մարդկանց վերաբերյալ ոչ հանցավոր գործնեություն իրականացնող մարդկանց վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելով են զբաղված լինում շատ անգամ, այդ թվում նաև ընդդիմադիրների, հիմնականում ընդդիմադիրների եւ ոչ միայն ընդդիմադիրների։ Բնականաբար այս ամբողջ ինֆորմացիան պետական մարմինները հերքելու են։
Կարապետյանցի խոսքով հասարակությունը հայտնվել է մի իրականությունում, որտեղ փոխադարձ ապելության քարոզը պարակտումը, ինչպես նաև ոստիկանության կողմից իրանմիջական գործառույթով չզբաղվելը ստեղծում է հենց այսպիսի իրավիճակ։
Գոնե պատրուլ լինի, ոնց կարող են այսպիսի աչքա թողեղած վիճակում լինել։ Մենք ունենք բազմաթիվ իրավիճակներ, որտեղ ոստիկանության ներգրավվածությունը այնքան մեծ է, որ դու չես հասկանում ինչն է պատճառը, որ այս աստիճանի ոստիկանության ներկայություն կա։
Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը միջդեռ անցած շաբաթ խորհրդարանում հայտարարում էր, սպանությունները հանցավորության ընդհանուր ծավալում կազմում են ընդամենը 0.2%-ը։
Հանրապետության մակարդակով շարունակում է մեզ մոտ գերակշիռ մնալ կենցաղային բնույթ ունեցող սպանությունները, եւ այս դինամիկան ըստ էության պահպանվում է եւ որևէ էական կտրուկ եւ վտանգավոր, այսպես ասեմ, վերափոխումներ չի ունենում։
Ազատության տեղեկություններով Աբովյանցի Սարգի Զեյնալյանի սպանության մեղադրյալներից մեկը տարիներ առաջ մեղավոր է ճանաչվել սպանության համար եւ 11 տարի անցկացրել է բանտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ահում կալի սպանության 2018-ին ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայողի կողմից Գյումրիի բնակչուհի Ջուլետա Ուկասյանի սպանության գործով անվերջ թվացող դատավարությունը կարծես թե մոտենում է ավարտին, այդ գործով այսօր հերթական դատական նիստը, որին ներկա էր Սաթենիկ կազմանցյանը։
Գյումրեցի կնոջը դաժանցեցի հետևանքով մահվան հասցնելու գործով դատավարությունը ավարտվում է, վաղը կհրապարակվի դատավճիռը, իսկ այսօր ամբաստանյալը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևը վերջին խոսքով հանդես եկավ։ Նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում և պնդեց, որ ոչ նախաքննության և ոչ էլ դատավարության ընթացքում չապացուցվեց իր մեղավորությունը։
Ուժայ
Հարգելի դատարան, արդեն 7 տարի է կանգնած եմ ձեր առջև պաշտպանելով անմեղ ճանաչվելու իմ իրավունքը, այնտեղ, որտեղ ես մեղավոր չեմ և երբեք մեղավոր չեմ եղել։
Մեղադրող դատախազը միջնորդել էր դատարանին 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել գյումրեցի կնոջ Մահվան գործով մեղադրյալ ռուսին ծառայողին և նրան մեղավոր ճանաչել անզգուշությամբ տուժողի Մահվանը հանգեցնելու ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու հոդվածով։ Դատարանում դատախազը հայտարարել էր, թե մոտ 7 տարի առաջ 2018 թվականի դեկտեմբերին Ռազգիլձեևը եւս երկու ռուսին ծառայողների հետ Գյումրիում մի քանի գիշերային ակումբներում են շրջել, վիսկի խմել ու զվարճացել։ 57-ամյա Ջուլետ Աղուկասյանին առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում Սլաբոդկա թաղամասում է հանդիպել։ Կինը աշխատանքի գնալիս է եղել ու մինչև մահանալը հասցրել է պատմել, թե ով է եղել իր վրա հարձակվողը։ Ջուլետ Աղուկասյանի մահվան պատճառը ըստ դատաբժիշկների գանգուղեղի ծանր վնասվածքներն են եղել, որոնք, ինչպես հայտարարել է դատախազը, նրան հասցրել էր ռուսին ծառայողը։ Մինչդեռ ռուսին ծառայողը արդարացում է պահանջում դատարանից։
Ես չպետք է պատասխանատու լինեմ ուրիշի հանցագործության համար։ Ես անմեղ եմ, ես չեմ կատարել և չէի կարող կատարել այս հանցագործությունը։ Ես միայն արդարադատություն և լիակատար արդարացում եմ խնդրում։
Անդրեա Ռազգիլձեևը պնդեց, թե իր գործի նկատմամբ մեծ հնչեղություն կա ու դատարանին խնդրեց չտրվել ճնշումներին։
Ես հասկանում եմ այս գործի քաղաքական ֆոնը և հասարակության ու լրատվամիջոցների կողմից դրա նկատմամբ ուշադրությունը։
Տարիներ շարունակ ռուսական ռազմաբազայում պահվող ու հենց այնտեղից դատական նիստերին տեսակապով մասնակցող Ռազգիլձեևը նշեց, որ իր իրավունքները խախտվել են, թարգմանությունները երբեմն սխալ են եղել, վկաների ցուցմունքներում է հակասություններ տեսել և իր նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում է տեսել։
Գործի նյութերում չկա որևէ ապացույց, որը կարող էր համոզիչ և անվերապահ ապացուցել իմ մեղքը։
Դատավորը խորհրդակցական սենյակ գնաց, վճիրը կհրապարակվի վաղը ժամը 5-ին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, 2022-ի ընտրություններում մեծ ամասնություն ստացած քաղաքական ուժի առաջնորդի Մամիկոն Ասլանյանի զրկակալությունից հետո ծագած կառավարման ճգնաժամը հանրապետության 3-րդ քաղաքում ոչ մի կերպ չի հաջողվում հաղթահարել, նույնիսկ նախկին քաղաքապետի Ազատ Արձակումից և ակամա կանոնով հայտնի Արկադի Փելեշյանի քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելուց հետո։ Վերջին անգամ Վանաձորի ավականին նիստ է գումարել 8 ամիս առաջ, այժմ փակող հաղթահարման ծանր բեռը իր վրա է փորձում վերցնել նորանշանակ մարզպետը, թե որքանով է դա նրան հաջողվում, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Մինչ ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտարարում են, թե իշխանություններն արհեստականորեն արգելանքի տակ են պահում Վանաձորի ավականին, թույլ չտալով ընտրված քաղաքապետ ունենալ, լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանն ավականու անդամներին կոչ է անում մի կողմ թողնել իրենց քաղաքական բոյկոտն ու ներկայանալ արտահերթ նիստերին։ Նորանշանակ մարզպետը տեղական լոռի հեռուստաընկերության եթերում օրերս խոշոր ծրագրերի մասին է խոսել ու պնդել, թե դրանք որոշում կդառնան միայն ավականու նիստերում, որ արդեն 8 ամիս Վանաձորում չեն կայացել։
Ես կարծում եմ, որ անկախ քաղաքական հայացքներից Վանաձորի ավականը բոլոր 33 անդամները սիրում են իրենց քաղաքը, սիրում են իրենց ծննդավայրը և համայնքի զարգացումը կատվածահար չեն անի քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։
ԿՊԵ-ական մարզպետը քննադատել է ընդդիմադիրների հանրապետության 3-րդ քաղաքի ավականու նիստերին չներկայանալ նաև դեպքում, երբ 2-րդ քաղաքում Գյումրիում հենց 3 իրենց կուսակցության բոյկոտի պատճառով ավականու նիստը տապալվեց։ Ընդ որում Արեն Մկրտչյանը նշել է, թե ընդդիմադիրները նեղ անձնական կամ թիմային հարցերից դրդված նիստերի չեն գնում, թեև արդեն 8 ամիս Վանաձորի քաղաքապետարանը արտահերթ նիստեր չի էլ նախաձեռնել։
Բերվում են հակափաստարկներ նեղ անձնական, նեղ թիմային, չգիտեմ, և դա ինձ համար ընկալելի չէ։
Ընդդիմադիր հայրենի խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանն իր Facebook-յան էջում հակադարձել է մարզպետին ու հորդորել ավականու հետ շանտաժի լեզվով չխոսել։ Նշել է, որ ավականին արտահերտ նիստերի փոխարեն հերթականը պետք է գումարեր։ Վանաձորի ավականու հետ շանտաժի լեզվով մի խոսեք, հատկապես երբ ապօրինաբար թույլ չեք տալիս Վանաձորը ունենա ժողովրդի կողմից ընտրված քաղաքապետ։ Վաղուց այդ խայծը ոչ ոք չի ուտում։ Իր Facebook-յան էջում գրել է հայրենի խմբակցության ղեկավարն ու մի տեսանյութ կցել, որտեղ պնդում է, որ այլևս չկան խանգարող հանգամանքներ և պետք է հրավիրել ավականու հերթական Անդրանիկ Նիստը, որ 4 տարի է տարբեր պատրվակներով հետաձգվում է։
Այս պահին չկա ոչ մի խանգարող հանգամանք, որ օրվա իշխանությունները գումարեն օրինական համայնքի ավականու Նիստ։ Եվ այս պրոցեսը շրջանցելով, օրվա իշխանությունները փորձում են տանտաժի լեզվով արտադրել ավականո անդամներին, որ մասնակցեն ապօրինի նիստերին և կայացնեն այնպիսի որոշումներ, որի համար հետագայում լինելու են բազմաթիվ խնդիրներ։
Երկու շաբաթ առաջ հարկադիր կատարման ծառայությունը հաշվի էր առել, որ դեռ 2023-ին վարչական դատարանը վերջնական վճիռ է կայացրել Վանաձորի տեղական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Ավականու վերադրված արգելանքը հենց այդ դատական գործընթացի հետ էր կապված։ Եթե դատն ավարտվել է, պետք է որ արգելանքն էլ հանվեր։ Հարկադիրը հանեց արգելանքը, բայց մեկ օր անց նույն ծառայությունը փոխեց որոշումն ու նշեց, թե դատարանը պետք է արգելանքը հանի, ոչ թե իրենց ծառայությունը։ Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանը Լոռի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում պնդել է, թե Արկադիվի կայացրած որոշումն ամենևին քաղաքական չէ։
Իսկ կարող են ձևակերպել, որ կան մարդիկ, որոնք նախընտրություններ ունեն քաղաքապետ փոխելու, և երբ առաջին որոշումը իրենց սրտով է, դա իրավական է։
Որը սրտով չէ, նաև քաղաքապետ։
Ես դա նկատի ունեմ։ Պաշտոնակատարին փոխելու, երբ որ առաջին որոշումը կար, դա իրավական էր, որովհետև շատ մարդկանց սրտով էր նոր ընտրությունների տանել քաղաքը։ Եվ երբ կայացվեց երկրորդ որոշումը, դա քաղաքական է, ինչու՞, իսկ առաջինը ինչու՞ քաղաքական չեք փորակում։
Մարզպետն այդպես էլ չի բացահայտել, ինչու նոր ընտրություններն իրենց սրտով չէ։ 2021-ի տեղական ընտրություններից հետո խորհրդարանը օրենք փոխեց, վարչապետը Վանաձորում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակեց։ Արդյոք ի վերջո կհանվի ավականու վերադրված արգելանքը, Վանաձորում ընտրություններ տեղի կունենան, թե առնվազն մինչև 2026-ին ավականու լիազորությունների ժամկետի ավարտը ամեն գնով կպահպանվի ընտրովի ղեկավար ունենալու արգելքը։ Ընտրությունների դեպքում ներկայիս պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը կդառնա արդյոք իշխող կուսակցության թեկնածուն։ Թեև պաշտոնյաներից մշտապես միայն Գովեստի խոսքեր են հնչել Փելեշյանի հասցեին, բայց Լոռու մարզպետարեն Մկրտչյանն ուշագրավ դիտարկում է արել, թե մարզպետարանի և համայնքապետարանի միջև մտածողության և ընկալումների տարբերություն կա, ինչն ինքը չի ընդունում։
Մարզպետարան, համայնքապետարան խզվածք չի կարող լինել, դրանից տուժելու է քաղաքացին։ Ես առիթ կունենանք դեռ այս մասով խոսելու, ես կուզեմ ավելի պարզ խոսեմ։ Խնդիրներ տեսնում եմ մտածողության և ընկալումների առումով, և դա չեմ ընդունում, և կարծում եմ, որ պետք է համագործակցել և պետք է աշխատել իշխան քաղաքացու։
Կոնկրետ ինչ նկատի ունի մարզպետը, չի պարզաբանել։ Երկու ամիս առաջ պաշտոնը ստանձնելիս Արեն Մկրտչյանը հայտարարել էր, թե կոռուպցիան բնում խեղտելու է։ Ովքեր են մարզի այդ կոռուպցիոներները, արդյոք դա Վանաձորի գործող իշխանություններին է վերաբերում։ Ազատության գրավոր հարցերին մարզպետը միայն մի նախադասությամբ էր պատասխանել, թե իր հայտարարությունը հավելյալ մեկնաբանելու կարիք չի տեսնում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գրավարտին էլ վերջին երկու օրերի գլխավոր տարածաշրջանային թեմայի Վրաստանում թուրքական ռազմական օդանավի երեք տեղի ունեցած կործանման մասին Թուրքիայի բանակին պատկանող C-130 Հերկուլես մակնիշի բեռնատար օդանավը կործանվել էր վրացական Կախեթիայում և փրկարարներից մի քանի ժամ էր պահանջվել աղետի վայր հասնելու համար։ Թուրքական և ադրբեջանական իշխանությունները արդեն իսկ հաստատել են, զոհված 20 թուրք զինծառայողները ուղղակի կապ ունեին Բաքվում շաբաթ օրը կայացած զորահանդեսի հետ։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Փրկարարները հայտնաբերել են վրաց-ադրբեջանական սահմանի մոտակայքում 3 վթարված ռազմական ինքնաթիռի 20 զոհերից 18-ի դին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն այսօր արդեն հրապարակել է զինծառայողների անունները, որոնք ըստ ադրբեջանական ապագործակալության նոյեմբերի 8-ին Բաքվում անցկացված ռազմական շքերթին մասնակցած թուրքական F-16 կործանիչները սպասարկող մասնագետներն էին։ Հայտնաբերված մարմիններն արդեն դուրս են բերվել վթարի վայրից։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գեգա Գելաձեն ասել է, որ երկուսի որոնումները շարունակվում են։
Ինքնաթիռում եղել է 20 մարդ, հայտնաբերվել է 18 դի, փրկարարները դեռ փնտրում են մյուս 2 դիերը։
Ադրբեջանից Թուրքիա վերադարձող C-130 ինքնաթիռը ըստ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կործանվել էր վրաց-ադրբեջանական սահմանին Կախեթի շրջանի Սիղնախի քաղաքի վարչական տարածքում, ադրբեջանի հետ սահմանից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ նախարարության ինքնաթիռն աղետի ազդանշան չի ուղարկել և ռադարներից անհետացել է Վրաստանի օդային տարածք մտնելուց մի քանի րոպե անց։ Թուրքիայի նախագահը հայտնել է, որ արդեն գտնվել է ինքնաթիռի սև արկղը և սկսվել է հետաքննություն։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նաև հայտնել է, որ վթարից անմիջապես հետո 3 Թուրքիայից քննիչների 40 հոգանոց խումբ է մեկնել վթարի վայր։
Մենք այս ողբերգական միջադեպը հետաքննում ենք բոլոր տեսանկյուններից։ Վրաստանի իշխանությունները ապահովում են առավելագույն աջակցություն և համագործակցություն։ Մեր ադրբեջանցի եղբայրները ևս անհրաժեշտ աջակցություն ու համագործակցություն են ցուցաբերում։
Էրդողանը վթարի ժամանակ 3 Անկարայում էր և լուրը ստանալուց հետո ընդհատել էր ելույթը զոհերի հիշատակը հարգելու համար, իսկ ավելի ուշ Վրաստանի վարչապետի հետ քննարկել որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Մի շարք երկրների առաջնորդները, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ցավակցական ուղերձներ են հղել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև հեռախոսով է խոսել Էրդողանի հետ և ցավակցել։ Դեռ հայտնի չէ, թե ինչն է եղել ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությանը պատկանող ինքնաթիռի վթարի պատճառը։ Սոցցանցերում տարածված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես է ինքնաթիռը օդում նախ մասնատվում, այրվելով և պտտվելով ցած ընկնել։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ի աղբյուրն ասել է, որ ինքնաթիռում պայթուցիկ նյութեր կամ սարքեր չեն եղել, միայն F-16 ինքնաթիռի պահեստամասեր։ Նա նաև բացառել է արտաքին ազդեցության վարկածը։
Ինքնաթիռի կորպուսի վրա դրսից հարվածի նշանների բացակայությունը բացառում է հնարավորությունը, որ այն վնասվել է։ Նույնիսկ եթե ներսում պայթյուն լիներ, պայթյունի ալիքի հետքերը անպայման կմնային կորպուսի վրա։
Ըստ ադրբեջանական գործակալության իրավապահները դիտարկում են վթարի 2 նախնական վարկած՝ տեխնիկական անսարքություն, որը կարող է կապված լինել ինքնաթիռի երկար շահագործման և կորպուսի հնարավոր կոռոզիայի հետ, ինչի հետևանքով թռիչքի ժամանակ բարձր ճնշման տակ կորպուսը կարող էր կոտրվել։ Նման դեպք այս մոդելի ինքնաթիռների հետ արդեն տեղի ունեցել ԱՄՆ-ի 90-ականներին։ Երկրորդը բեռի ոչ պատշաճ ամրացումն է, որը տուրբուլենտության կամ կտրուկ մանևրի ժամանակ կարող է տեղաշարժվել և լրջորեն վնասել ինքնաթիռը։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ-ի ինքնաթիռը 3 վայրեջք է կատարել Գյանջայի օդանավակայանում և այնտեղ մնացել է մոտ 2 ժամ։ Անձնակազմը չի լքել ինքնաթիռը կամ օդանավակայանի տարածքը, իսկ մեկնելուց առաջ անցել են բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերն ու ստուգումները անվտանգության պահանջներին լիովին համապատասխան, ինչը հաստատվել է օդանավակայանի տեսախցիկների կողմից։ Գյանջայից մինչև Սիղնախի սահմանային հատվածը 90-100 կիլոմետր է։ C-130 Հերկուլեսը միջին և մեծ հեռահարության ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռ է, որը նախագծել և արտադրել է ամերիկյան Lockheed Martin ընկերությունը։ Այն ունի 4 տուրբոպրոպելային շարժիչ և նախատեսված է ռազմական բեռներ անձնակազմ տեղափոխելու և տարհանման համար։ Կարող է օգտագործել ոչ ասֆալտապատ ու համեմատաբար կարճ թռիչքուղիներ։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ-ի ինքնաթիռը երկար ժամանակ էր շահագործվում, վերջին անգամ կապիտալ վերանորոգվել էր 2020 թվականին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։